Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki pensionerler heniz plastik bank kartlaryna geçirilmedik pensiýa haklaryny almak üçin bankomatlaryň öňünde häzirde nowata ýazylyp başladylar. Şuhaý Türkmenabat şäherinde pensiýa haklary heniz plastik kartlaryna geçirilmedik pensionerler bankomatlaryň öňünde düzülýän nowat sanawyna ýazylýarlar. Şu gün Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň öňünde düzülen nowat sanawyna ýazylan adamlaryň sany 2000-den geçipdir diýip Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Bilip geçdik, Türkmenistanda pensionerleriň pensiýa haklary adatça aýyň 1-5 aralygynda plastik bank kartlary geçirilýär. Habarçy pensionerleriň öňünde nowata ýazylmagynyň sebäplerini bankomatlarda nagt pulun ýokluğu, olara pul serişdesi goýulan halatynda da onuň sanlyja adamyň pensiýa ýa-da rahmet hakyny almagy ýetýändigi bilen düşündirýär. Indi 2 aýdan gowrak wagt bäri bankomatlarda nagt pulun kadaly tapdyrmazlygy bilen bagly mesele dowam edýär. Geçen aýlarda bankomatlarda nagt pul azdy. Ýöne nowata duran adamlaryň sany ýüzlerçedi. Ýylat köpçüligi pensiýa ýa-da rahmet haklaryny, kömek pullaryny almak üçin ençeme günläp, hepdeläp bankomatlaryň öňüne gatnady. Şol sebäpli bu aý adamlar heniz plastik kartlaryna pensiýa haklary geçmänke nowata durup başladylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir bank eşärleriniň bankomatlarda nagt pulun taptırmadlığından peydalanıp, rayetlerden koşudurnağı içinde bir kanun pul almağın tədi usullarını oylap tapandığını hem ünsü çekiyar. Bank işyerleri inni plastik kartındaki pensiya hakkın 25%-ni öz hakkına alma kasavını bank kartlardaki pulu nağıtlaştırıp berip qadan çediyarlar. Nağıt pulu qısağlı zerurluğu olan rayetler bu hizmattan peydalanıp başlaptır deyip, havarçı levaplı pensiyonerlerin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Azatlyk radiosuna bu maglumatları Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankının ve Senaat Paydarlar Täjirçilik Bankynyň Livapdaky şahamçalaryny tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bank işärleriniň ençemesiniň banklar açılmadan öň bu ýerdäki bankomatlardan öz tanış bilişleriniň plastik kartlarynyňky zähmet, pensiýa talip haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp berýändigi barada mundan odal hem habar beripdiler. Tomus aýynyň başyndan bäri Türkmenistanyň paýtagtynyňky we welaýetleriniňky bankomatlarda nagt pulun ýeterlik derejede de tapdırmadlygy bilen bagly ýagdaý güýçlendi. Ýüzlerçe adamdan ibarat ýylat köpçüligi öz pullaryny nagtlaşdyrmak üçin käte ençeme sagatlap, kätede ençeme günläp nowata durmaly bolýarlar. Geçen aýyň ahirinde Türkmenistanyň Lewap welaýatynda yerli häkimetleriň bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüne almak boýunça çäre görýändigi mälim boldy. Polisiýa bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlary saklaýar we sorag çeker. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olorun nowatlarda görünmezligi talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy aýdypdy. Bu habarlaryň ýeňi, ýagny 19-njy awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow nagt pul ýetmezçiligi problemasyny gytaklaýyn boyun aldy. Ýöne adatça bolşýaly günäni resmileriň üstüne ýüklüdi. Prezident ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişine gözegçiligi gowşadandygy üçin Merkezi bankyň başlygy Merdan Anadurdyýew käýinçe ýylan etdi.